că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică, iată o emisiune care acum o primiți în casele dumneavoastră, într-un nou decor, însă noi suntem aceiași, suntem pregătiți să răspundem întrebărilor dumneavoastră la numărul de telefon bine cunoscut 0314-378-379. În această ocazie, alături de mine, a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Mulțumim și noi că v-ați pus timp deoparte pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Până când vom prelua numerele, apelurile telefonice la numărul amintit 0314-378-379, aș dori să discutăm un aspect care se întâlnește în practică și totodată să oferim o informație utilă ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mai puțin sunt obișnuiți oamenii cu termenul de perimare, despre care vom discuta imediat. Ca speță, să presupunem că un om are nevoie să intenteze un proces, deschide un asemenea dosar într-o instanță, formulează cererea, timbrează astfel cum instanța îi cere, dacă nu știa de la început, ajunge în fața judecătorului, poate, după care, din diverse motive, dosarul este suspendat și acum vom discuta în ce condiții. Și în cazul în care o perioadă anume de timp nu se întâmplă nimic în acel dosar, legiuitorul stabilește ceva anume. Acum asta e prezentarea generală. Haideți să definim perimarea, ce presupune perimarea, în ce condiții intervine și ce trebuie să știe cei care ne urmăresc.
Perimarea este, de fapt, o sancțiune procedurală.
O pedeapsă.
O pedeapsă, exact, pentru că nu ai făcut ceva într-un anumit termen. Și pentru că spuneați dumneavoastră despre suspendare, perimarea intervine ca sancțiune doar în momentul în care o cauză a rămas în nelucrare. Aceasta este, de fapt, perimarea, rămânerea cauzei în nelucrare, în termen de 6 luni de la data suspendării. Iată deci că perimarea, ca și sancțiune, este strâns legată de suspendarea cauzei, pentru că altfel, dacă nu am o cauză suspendată, nu am de ce să mă refer la perimare. Și în ultima perioadă chiar am observat foarte multe astfel de cazuri în instanțele din București, când oamenii primesc citație și pe citație scrie perimare și nu știu despre ce este vorba.
Exact, și bine.
Atunci când primim o astfel de citație, trebuie să ne amintim că avem un dosar la o instanță de judecată, pentru că oamenii de cele mai multe ori spun, da, dar pe mine nu mă mai interesează dosarul acela, pentru mine este terminat. Nu este terminat pentru că este doar suspendat. Suspendat înseamnă că până la un anumit termen, când acea cauză se reia de către instanță, ea rămâne pe rolul instanței respective. Și atunci trebuie să ne raportăm la momentul la care acea cauză a fost suspendată. Este foarte important acest moment, este de fapt termenul la care această cauză s-a suspendat, pentru că acest termen de perimare de 6 luni despre care vorbeam nu pornește a se calcula de la data introducerii acțiunii sau de la primul termen de judecată. Nu, de la momentul în care instanța a suspendat cauza. Sigur că o suspendare a unui proces poate interveni din mai multe motive.
Asta vreau să spun, însă vreau să detaliem lucrurile acestea pe parcursul emisiunii. Avem deja un apel în așteptare și în funcție de timpul pe care ni-l permit ascultătorii și telespectatorii noștri, vom detalia și vreau ca până la finalul emisiunii să lămurim toate aspectele importante ale perimării, astfel încât ascultătorii și telespectatorii noștri să fie pregătiți, așa cum spuneați, și când vor primi o citație.
Vom reveni,
da?
Atunci când timpul ne va permite asupra.
Mulțumesc frumos. Haideți să preluăm primul apel telefonic. Alo, bună ziua, alo. Sunteți în direct.
Bună ziua, doamnă scumpă, și mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Mă numesc Maria, sunt din Băilești. Vreau să fiu scurtă, că are multă lume nevoie de dumneavoastră. Mă numesc Maria, sunt din Băilești și în 2010 2010 am cumpărat un teren extravilan, da, pe bază de contract la notar. Deci a fost de fapt un precontract. Am plătit întreaga sumă pentru terenul respectiv, a fost 2500 de euro hectarul. Și n-am reușit să fac documentele definitive pentru că primăria respectivă nu are făcută conturul fiecărei tarlale de teren așa cum prevede legea cadastrală ca să mă poziționeze în tarla acolo, în parcela în care sunt eu. Acum eu terenul lucrez. Oamenii care mi-au vândut terenul, sigur că m-au și împuternicit să-mi fac toate documentele aferente. Dar pentru că primăria nu deține toate documentele cadastrale care să îmi folosească mie să întocmesc cadastru ca să fac actul definitiv de vânzare-cumpărare, eu rămân tot așa cu contractul acela, cu precontractul de vânzare-cumpărare.
Antecontractul, da.
Cu antecontractul, da.
Și o vedeți în imposibilitate de a finaliza documentele.
Așa, doamnă, vreau posibilitate, pentru că acum, după ce a apărut legea aceasta cu publicitatea, cu vecinii, cu dreptul de preemțiune, nu am înțeles că nu se mai pot face prin instanță contracte definitive, deci contracte...
Să constate... Da, o acțiune în constatare vă referiți.
Păi, nu știu dacă se numește acțiune în constatare.
O hotărâre care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare.
Da, eu mai am așa cumpărat teren, dar pe anterior lui 2014 se putea face lucrul acesta, acum nu se mai poate. Ce să fac eu? Dacă primăria nu își face documentele, nu își intabulează tarlalele ei așa cum scrie legea cadastrului, eu ce să fac? Cât timp pot să aștept?
Puteți să așteptați mult timp, însă ar trebui să vă spun un lucru care probabil că este valabil pentru oricine ar mai avea o astfel de întrebare și este un lucru îmbucurător. S-a modificat legea astfel încât până la finalul anului 2016 statul român trebuie să efectueze cadastrul tuturor proprietăților din România. Adică în situația în care există suprafețe care nu sunt cadastrate, pentru care nu s-a efectuat cadastru și intabulare, statul este obligat să facă acest lucru. Prin urmare, până la finalul anului viitor, acest teren al dumneavoastră ar trebui să aibă cadastru, nu numai cadastru general al localității, ci și cadastru al proprietății dumneavoastră.
Doamnă scumpă, știu că s-a făcut în județul 2 la 3 localități, n-aș vrea să le numesc ca să nu întărât oamenii, că și așa săracii sunt destul de întărâtași și sunt acolo, dacă ar ști realitatea ei și unii dintre ei știu și deja e o răzmeliță totală. Au făcut cadastru fără să discute cu oamenii, fără acceptul lor și au poziționat. Nu știu dacă este corect așa ceva, este lovită de nulitate această hotărâre a lor și acest cadastru. Nu poate nimeni să mute un om de pe amplasamentul care i l-a dat Comisia Locală de Aplicare a Legii 18 atunci când a fost pusă în posesie parcela respectivă. Și acum ei au venit și pentru ca să facă, mă rog, nu știu cum să facă, au modificat amplasamentele oamenilor și oamenii sunt foarte nemulțumiri și de fapt nu este un cadastru real. Una scrie pe titlul de proprietate, alta este în cadastru care l-au făcut ei acum. Mie mi se pare asta o crimă, nu se poate așa ceva. Să iei omul în parcela din unde a avut el, de unde știe că are, de unde o muncește atâta timp și să trezească cu ea nu știu unde. Și asta și pentru faptul că majoritatea terenurilor din Dolj, fiind Doljul, știți că este un teren, un județ cu posibilități agricole deosebite, datorită lui Dumnezeu acest lucru este. Și sigur că oamenii lucrând pământul în asociație nu prea știu ei unde este, cum este cu parolele, cum este cu băut.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră, doamna Maria. Haideți să vedem.
Nu mai puțin să vă spun, nu cred că până în 2016 se va face cadastru. Este cu neputință la câte sunt în țara românească și mă refer la localitatea unde sunt eu. Îi se cu neputință lucrul acesta și o să vedeți dumneavoastră și o să țineți minte vorbele mele acum în 2000, la sfârșitul 2015, la anul pe vremea aceasta, o să vedeți că nu va fi lucrul acesta. Altă posibilitate nu există să dau în judecată primăria pentru că au trecut 25 de ani de la punerea în posesie, doamnă, și n-au finalizat asta.
Puteți să încercați...
Am înțeles. Lucruri. Haideți să vă oferim variantele pe care le aveți la dispoziție.
Așa, da? Mulțumesc. Le scriu.
Doamna avocat.
Doamna poate încerca o acțiune în obligația de a face, în sensul de a obliga de a primăria obliga. Să efectueze cadastru localității, pentru că despre asta este vorba în momentul în care se efectuează cadastru pe localității respective pe baza planurilor parcelare, pe care primăria oricum le are cu siguranță, doar că nu a efectuat și cadastru acesta presupunând niște măsurători în amănunt cu niște coordonate precise și exacte, astfel încât să se poate înregistra la oficiul de cadastru. Se poate încerca o astfel de acțiune. Nu știu în ce măsură și instanța va fi înțelegătoare și va admite o astfel de acțiune. Nu că acțiunea nu ar fi întemeiată, ci pentru că cred că s-ar deschide așa o cutie a Pandorei când toată lumea ar face acest lucru și atunci poate că și din dorința de a proteja oarecum autoritatea care... Doamna poate are dreptate, cu siguranță are dreptate, acest lucru trebuia să se fi întâmplat până la acest moment, însă în momentul în care se admite o astfel de acțiune, se creează precedent pentru alții și toți vor face același lucru și atunci autoritățile vor fi practic sufocate. Îi spuneam doamnei mai devreme că există această modificare legislativă care obligă autoritățile...
Poate că nu se va finaliza până
poate
la...
Poate că nu se va finaliza până la sfârșitul anului 2016 și probabil că termenul va fi prelungit, însă cert este că s-a început acest lucru. Legea spune că statul va trebui să găsească firme specializate care să se ocupe de acest lucru. Pare să că s-au apucat de treabă și cred eu că se va finaliza această cadastrare generală, chiar dacă nu la finalul anului 2016, însă cert este că s-a început acest lucru.
Și pe de altă parte, ar mai fi un aspect. Cât de sigur este un antecontract până la momentul finalizării tuturor acestor impedimente, până la depășirea lor? Cât de sigur este un antecontract și dacă doamna are vreo posibilitate să întărească acest antecontract?
Sigur că acest antecontract...
Înțelegem îngrijorarea, supărarea...
Da. Antecontractul este valabil atât timp cât s-a stabilit un termen. Dacă există un termen stabilit, el este valabil până la termenul respectiv, astfel încât părțile să-și respecte obligația ca la termenul respectiv să se încheie contractul în forma autentică, contractul de vânzare-cumpărare. În măsura în care nu este stabilit un termen și se menționează până la data, de regulă când sunt astfel de situații, se menționează în antecontract până la data
finalizării
efectuării cadastrului de către proprietar pe de o parte și până la finalizarea efectuării documentației cadastrale a localității de către autoritatea competentă. Cred că o astfel de prevedere ar fi
cea mai bună
și cea mai bună, pentru că nu se știe un termen exact până la care se poate finaliza această documentație cadastrală a localității. Cert este însă că doamna este în situația favorabilă, pentru că este în posesia terenului, are un antecontract și este de fapt cumpărătorul, pentru că de regulă cumpărătorul, promitentul cumpărător are interes să fie în posesia terenului, banii s-au plătit în integralitate. Motivele pentru care nu se poate încheia în formă autentică contractul nu depind de niciuna dintre părți. Practic, sunt niște motive obiective, să le numim așa, și atunci, practic, în momentul în care instanța, știu, ar fi investită la un moment dat cu acțiune în rezoluțiunea antecontractului, niciuna dintre părți nu ar fi găsită în culpă, pentru că nu este culpa niciuneia dintre părți. Pe de o parte, vânzătorul nu a putut să facă documentația cadastrală și să facă intabularea terenului pentru că nu există un cadastru al localității și atunci se dovedește acest lucru, iar cumpărătorul oricum nu are nicio culpă pentru că El este deja în posesia terenului, a plătit terenul și atunci instanța va constata acest lucru.
Continuăm această speță, pentru că mai am două întrebări, mi le-am notat să nu uit și reamintim ascultătorilor și telespectatorilor noștri numărul de telefon ce le stă la dispoziție, 031 437 8379, pentru a dezvolta cât mai mult și a o lămuri pe doamna care ne-a apelat mai înainte, doamna Maria din Băilești, dacă acest antecontract prevede totul și un termen. Făceați referire la faptul că, de principiu, se menționează până la finalizare, până la finalizarea documentației cadastrale și atunci termenul nu
este un termen fix.
Nu este un termen
fix
și nu avem să ne facem griji. Dar dacă totuși antecontractul doamnei Maria prevede un termen fix, până la data de dumnealor apreciind la vremea respectivă că se vor rezolva lucrurile, există asemenea antecontracte în care se prevede până în ianuarie 2016 să semnăm actele. Ce pot face? Pot să revin asupra antecontractului? Îl pot prelungi? Îl pot modifica?
În momentul în care avem termene contractuale, indiferent despre ce vorbim...
Că vorbim de antecontract
exact,
sau...
Exact, despre orice fel de contract, nu avem termene contractuale și am ajuns la împlinirea termenului respectiv și nu s-a întâmplat ceea ce am prevăzut în contract, într-o astfel de situație nu s-a putut perfecta în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare, preferabil este să se facă un act adițional în care fie se stabilește un alt termen, fie se menționează clauza despre care am vorbit, o clauză generală, astfel încât părțile să fie protejate. Și de ce spun acest lucru? Pentru că la un moment dat, una dintre părți ar putea să, într-o astfel de situație, cumpărătorul ar putea să dea în judecată promitentul vânzător, deci cel care a promis că vinde, pentru că nu și-a îndeplinit obligația din contract, adică să facă documentația cadastrală până la termenul stabilit în antecontract și atunci îl poate da în judecată astfel încât să-și recupereze prețul pe care l-a plătit. Pe de altă parte, dacă luăm o altă situație când s-a stabilit un termen de încheierea contractului în formă autentică, s-a predat un preț, existând o diferență de preț de plătit,
da,
la un anumit termen și la acel termen, pe de o parte, vânzătorul vrea să încheie contractul, pe de altă parte, cumpărătorul nu mai are diferența de bani. Și atunci este evident că acel cumpărător este în culpă pentru că nu mai are diferența de bani. Vânzătorul va putea formula o acțiune în rezoluțiunea contractului respectiv, pentru că acel cumpărător nu și-a îndeplinit obligația, ajungând la termenul contractual. Și o astfel de acțiune poate avea șansă de reușită. Deci este foarte important să avem în vedere termenul, dacă există un termen și dacă nu se poate respecta acel termen, să facem un act adițional cu alte clauze care să privească acest lucru.
Riscul pe care l-ar prezenta un antecontract ar fi că vânzătorul, acum vorbind în extensie și pentru ceilalți ascultători și telespectatori, poate se confruntă cu situații similare, riscul ar fi ca vânzătorul să încheie și alte antecontracte cu alți posibili cumpărători, să fie un vânzător de rea credință și să încheie în paralel mai multe promisiuni de vânzare?
Nu știu dacă acesta este neapărat riscul major. Problema este că în momentul în care s-a ajuns la acel termen, vânzătorul nu mai este ținut de respectarea obligației sale. Prin urmare, ajungându-se la termenul stabilit inițial, promitentul vânzător poate să facă ce dorește cu bunul respectiv, poate să-l promită altor persoane, poate să vândă chiar cu încheierea unui contract în formă autentică dacă are cadastru și intabulare. Deci iată că acel termen este stabilit de comun acord și ambele părți trebuie să-l respecte. Odată ajuns la termen, înseamnă că părțile nu mai doresc încheierea contractului și atunci fiecare dintre ele poate face ce dorește. Evident că acea rezoluțiune nu poate fi constatată decât de către o instanță, dar în momentul în care merg în instanță cu un astfel de contract, rog instanța să constate că termenul a expirat și că părțile nu și-au îndeplinit obligația. Acum, depinde de ce parte suntem. Dacă suntem de partea vânzătorului, putem să invocăm ceva, dacă suntem de partea cumpărătorului, putem să invocăm altceva. Cert este că odată ce am depășit acel termen, părțile nu mai sunt ținute de îndeplinirea obligațiilor contractuale.
Și încă o întrebare, un antecontract poate fi notat la cartea funciară?
Sigur că da, și este preferabil să se facă acest lucru.
Și ce presupune această notare?
Această notare presupune, se poate face chiar prin intermediul notarului unde s-a încheiat acest antecontract, dacă există cadastru și intabulare pentru terenul respectiv, se notează antecontractul la cartea funciară, în baza unei cereri se plătește o taxă de notare. Cred că 100 de lei este taxa, sper să nu mă înșel, dar oricum
nu este o taxă foarte mare.
În momentul în care însă nu există cadastru și intabulare, practic vorbim despre intabulare astfel încât să se poată nota acest antecontract, procedura este un pic mai greoaie pentru că, practic, nefiind deschisă o carte funciară, nu prea ai unde să notezi. Însă există posibilitatea să depui totuși acest antecontract și el rămâne înregistrat acolo. Iar în momentul în care s-ar face cadastru și intabularea respectivă, se poate verifica.
Care ar fi, și preluăm imediat un apel în așteptare, care este avantajul notării? De ce să apelăm la această metodă?
Avantajul notării este faptul că în momentul în care verificăm acel imobil, pentru că noi oricând putem ca persoană interesată să solicităm un extras de la cartea funciară pentru imobilul respectiv. Și notând antecontractul în cartea funciară, poate să fie chiar și nu numai notarea, nu numai antecontractul, poate să fie, de exemplu, și un contract de închiriere pe care îl notăm la cartea funciară, orice putem să notăm la cartea funciară. În momentul în care solicităm un extras de carte funciară, vedem că există un astfel de antecontract. Și dacă eu, ca și cumpărător, sunt interesat să cumpăr un imobil și văd că în cartea funciară este notat un antecontract sau este notată o obligație, o altă obligație legată de acel antecontract, eu pot refuza să închei acel antecontract pentru că nu mai este în avantajul meu. Deja există o notare acolo, deja există o obligație și atunci foarte greu aș putea să radiez această notare din cartea funciară.
Deci are și un aspect preventiv această notare, o protecție pentru cel care a achiziționat prin antecontract și urmează să finalizeze actele, dar și preventiv pentru alți oameni care, în cazul în care ar exista un vânzător de rea credință. Avem un apel în așteptare, spunem acum, alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Am și o problemă, nu știu care e tema emisiunii dumneavoastră, dar
vă ascultăm.
Am o problemă cu un teren care e moștenire de familie din moș strămoș. Nu a fost trecut în registru agricol, am fost întotdeauna, familia mea a fost întotdeauna pe acel teren, inclusiv pe vremea comuniștilor, nu știu în ce condiții e vie acolo. Cert este că acum 10 ani eu am cerut acest teren după ce a murit tatăl meu, după ce a murit mătușa mea, singurul care mai trăiește din familia noastră e bunicul meu care are 91 de ani. Cert e că am cerut acest teren, m-am judecat pe el, am reușit cu un proces verbal să obțin doar 1000 de metri din el și pe ceilalți 1500 am făcut uzucapiune, eu pe numele meu. Nu știu dacă am greșit aici, așa, cert e că am pierdut procesul din cauza că primarul comunei, aflând că noi, familia noastră, nu are acte pe acel teren, a venit cu un proces verbal în instanță, părerea mea fiind fals că nu era semnat de comisie, nu era, pe lângă faptul că zicea că e din 2009, el l-a adus în instanță în 2012, s-au bătut multe chestii. Am pierdut procesul că, na, nu știu, nu e uzucapiune, nu e dreptul meu, chiar n-am înțeles de ce l-am pierdut, am făcut și apel.
Pe cei 1500 de metri.
Pe cei 1500 de metri, da. El am părțit terenul în așa fel încât eu nici nu am intrare pe terenul meu, deci mi-a dat pe ea 1000 de metri că n-a avut încotro și a acceptat. A încercat să facă el ceva, dar n-a reușit și în sfârșit am câștigat cei 1000 de metri, dar nu pot să mai intru la teren dacă ar fi după expertiza judiciară pe care a făcut-o el. Eu n-aș avea pe unde să mai intru în terenul meu. A zis că ne înțelegem. La un moment dat a zis, lasă că îl împărțim așa cum vrei tu. Cert e că eu nu vreau să-i las în niciun fel, e terenul familiei mele. L-am pierdut. Aș vrea acum să știu ce mai am eu de făcut. Deci am pierdut și în primă instanță și cred că acum sigur am pierdut și la apel, că nu mi-a mai acceptat în instanță, în cea de-a doua instanță, nu mi-a acceptat pe bunicul meu să-l duc ca martora și ce aș mai fi dus un martor. Și nu, a zis că e suficient. Întreba doamna judecător dacă sunt actele lui, dacă a făcut demersuri să iasă titlul de proprietate. Doamna avocată a dumnealui i-a zis că da. Deci nu știu, sigur l-am pierdut și acum, încă nu a venit hotărârea judecătorească. Nu știu, mi se pare inadmisibil și nu știu ce aș mai putea face. Nu i-am făcut plângere penală atunci când am văzut el că a făcut procesul acela verbal fals, că a început să mă amenințe și că ai de-a face, că în sfârșit e primar, ce să mai, nu am nicio șansă, are banii și așa mai departe. Ce aș mai putea să fac acum? Că eu oricum îi spuneam, nu ai să intri acolo, nu știu, o să ne judecăm la infinit și acolo n-ai să intri.
Am înțeles. Haideți să vedem, trebuie să răspundești cu privire la dreptul de servitute vis-a-vis de ceilalți 1000 de metri, dar până acolo avem 1500 de metri, din ceea ce relatează doamna, nu știu dacă mai este în legătură acum cu noi, dar din ceea ce... Ne auziți?
Sigur, eu
spuneți că nu, deși îl aveți din, n-am înțeles un lucru, l-aveți din moș strămoș, spuneți dumneavoastră, dar nu exact. Aveți niciun titlu de proprietate de la 1920-30.
Nu avem.
Ei și atunci, acum ați plătit impozit pe el?
Păi nu am plătit, vă dați seama. Deci știți cum apare la ei acolo, la primărie? Că eu am fost singura care am încercat să fac ceva cu actele. Am văzut că nu există în acte și am zis, mă, să intrăm în legalitate. Nu mi-aș fi închipuit că se întâmplă așa, că dacă știam, mai așteptam încă vreo 10 ani și tocmai făceam cei 30 de ani, deși... Sunt peste 30 de ani de când...
Nu, n-are relevanță cu lungimea, pentru că e juncțiunea posesiilor, dacă discutăm de străbunicul.
Și cum apare acest teren? Că ați spus că ați făcut niște verificări și ați descoperit...
Ați spus că nu apare registrul agricol. Am
nu
reținut.
Apare registrul agricol, dar eu mi-am dat seama când mi-au făcut ei procesul verbal acum 10 ani, scria rezervă primărie.
Da, este o rezervă la dispoziția
puteți
primăriei.
Puteți închide aparatul... Că nu putem să continuăm imediat, rămâlăburi, ce înseamnă. Puteți închide aparatul, vă rog, și vorbim la telefon?
Dar numai la telefon vorbim. Eu nu sunt nici lângă aparat, nici
da,
lângă nimic.
Probabil că atunci
da,
e...
Nu știu de ce se...
Da, da. Bun. Rezervă. Ce înseamnă rezervă?
Rezerva este un teren pe care îl are orice primărie la dispoziție, astfel încât să-l poată acorda persoanelor
deci, cu alte cuvinte,
solicitante. Este un teren proprietate privată a statului. Despre asta vorbim, dacă așa figurează
dacă
acel
așa
teren.
Figurează.
Și atunci, dacă doamna nu are titlul de proprietate, nu are nicio dovadă că acel teren, dincolo de martor și de faptul că a folosit terenul perioadă îndelungată, ar fi trebuit măcar să existe o dovadă la în registru agricol. Neexistând această dovadă în registru agricol, din păcate, nu prea ai cum să dovedești și, din punct de vedere juridic, să fii îndreptățit la reconstituirea dreptului de proprietate pentru un teren sau la constituirea dreptului de proprietate, pentru că dacă vorbim despre registru agricol, vorbim despre reconstituirea dreptului de proprietate. În cauza de față nu poate fi reconstituirea dreptului de proprietate, pentru că nu există
nu există
o astfel de situație, iar dacă vorbim despre constituirea dreptului de proprietate, aceasta se poate face numai în anumite condiții expres prevăzute de legea 18 și situația doamnei nu este niciun caz una dintre astfel de situații.
Deci nu prea are ieșire, spune.
Nu prea are ieșire. Dacă, într-adevăr, acel proces verbal despre care doamna spune că a fost făcut pro causa, uh-huh, adică pentru a fi folosit în procesul respectiv, el neexistând anterior datei când a fost depus la dosarul cauzei, doamna poate face o plângere penală. În momentul în care se va stabili că acel proces verbal este fals, pentru că procesul verbal de punere în posesie sau orice altfel de proces verbal emis de către Comisia de Aplicare a Legii 18 trebuie să aibă semnăturile tuturor membrilor Comisiei de la acel moment. Deci iată deci că avem de verificat dacă într-adevăr procesul verbal a fost emis la data la care se spune că a fost emis și dacă este semnat de către membrii Comisiei de la acel moment, pentru că membrii Comisiei se pot schimba de-a lungul timpului, din diverse motive. Și atunci se poate face o plângere penală pentru fals, se verifică dacă într-adevăr este sau nu fals acel proces verbal, pe de o parte, pe de altă parte trebuie văzută motivarea instanței de ce nu a admis cererea de constatare a dreptului de proprietate prin uzu capiune, pentru că sunt foarte importante și aceste motive. De ce spun acest lucru? Dacă într-un eventual proces penal pe care doamna l-ar face ca urmare a falsului respectiv. Se va constata că, într-adevăr, în scrisul a fost constatat fals, a fost fals, practic. Iar instanța a avut în vedere acest proces verbal, se poate face o revizuire a cauzei ulterior.
O revizuire. Acum vreau să mai subliniem încă o dată ce înseamnă document pro causa, fiindcă este un lucru foarte important și din păcate se întâlnește.
Da. Documentul pro causa, adică pentru cauză, exact așa se traduce pro causa, pentru cauză, înseamnă că de fapt acel document nu a existat, el a fost făcut de către persoanele, părțile interesate în timpul procesului respectiv pentru a dovedi un anumit lucru care l-ar avantaja în procesul acela.
Deci am construit un document
exact,
în favoarea mea.
Exact, am construit un document care nu exista care anterior nu exista. Și care pe mine mă ajută într-un anumit proces.
Fapt care capătă latură penală.
Care, da, sigur, este vorba despre un fals. Pentru că atești un lucru că s-ar fi întâmplat la un anumit moment sau poate chiar acel lucru s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat la momentul la care eu mă refer. Poate s-a întâmplat mult mai târziu sau mult mai devreme. Depinde de situație. Însă cert este că acel document nu există, nu atestă o situație reală.
Mai am aici un detaliu, un aspect. Dezbatem acest aspect, apoi ne pregătim să luăm o pauză muzicală și apelurile telefonice le vom prelua după aproximativ 5 minute de acum încolo, însă până când vom lua pauza muzicală, un ultim aspect făcea referire ascultătoarea noastră la faptul că totuși a câștigat 1000 de metri pătrați, însă nu are acces la ei. Cum rezolva acest aspect? Nu o să poată ateriza cu avionul?
Acest lucru se poate rezolva, dacă nu de bunăvoie, de către...
Evident că nu există bună înțelegere
atunci
acolo.
Se poate face o acțiune pentru stabilirea unui drept de servitute. Această servitute presupune faptul că doamna, neavând ieșire la un drum public, pentru că fiind bănuiesc că este vorba despre un teren agricol extravilan sau poate să fie și intravilan, dar oricum, cert este
dacă
că fiind
o singură ieșire
despre un teren, probabil că ar trebui să existe o ieșire la un drum public, poate fi un drum comunal, poate fi orice fel de drum,
să
fie un drum care să fie menționat în cadastrul localității respective, în planurile parcelare.
Rang inferior.
Poate să fie de orice fel de rang. Important este să fie o cale publică, adică un drum care să poată fi folosită de toată lumea. Și atunci, doamna poate face un astfel de proces prin care să se constate, să se instituie un drept de servitute și acel drept de servitute va însemna că se face o expertiză, se stabilește o cale de ieșire de la drumul, de la terenul dumneaei către acel drum public cel mai apropiat de terenul dumneaei și proprietarul acelui teren va fi obligat să-i respecte drumul de servitute.
Și dreptul acesta.
Și dreptul acesta,
dreptul
exact.
De servitute. Iată că are o posibilitate căreia trebuie să-i dea curs.
Da, pentru că doamna era foarte îngrijorată de faptul că nu mai poate ieși din acel teren.
Și pe bună dreptate.
Sigur că se poate ieși, da, da. Legea dă acest drept și recunoaște acest drept, pentru că este evident că în momentul în care nu ai nicio cale spre ieșire la un drum public, nu poți să mergi acolo cu avionul, decât în situații excepționale. Trebuie să ieși la un drum public și legea îți dă acest drept, da, și ți-l recunoaște.
Mulțumim frumos pentru toate informațiile. Acum luăm o pauză muzicală, invităm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să se bucure de puțină muzică, apoi revenim în direct la emisiunea E bine să știi.
It's me.
Am revenit în direct, dragii noștri, urmăriți în acest moment emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică, alături de mine, în ocazia de față, doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Am început să vorbim despre perimare la începutul emisiunii și ne-am propus să atingem aspecte ale acestui subiect pe parcursul ediției de astăzi, în limita posibilului, atunci când nu avem apeluri telefonice. Aș dori ca până la finalul emisiunii să oferim ascultătorilor noștri cât mai multe informații cu privire la această sancțiune procedurală, așa cum spuneați, o pedeapsă pe care o primește cel care deschide un proces în instanță
și stă în pasivitate,
care nu se mai ocupă de dosar. Pe vechiul cod de procedură civilă aveam un termen de un an, acum avem...
Termenul era de un an.
Foarte interesant, acum avem 6 luni.
Cu diferență că pe procesele comerciale termenul era de 6 luni.
Așa este.
Se face o distinție. Civil astăzi, și comercial, astăzi termenul este general, de toată 6 lumea luni. Are termen de 6 luni.
Dar de ce 6 luni și pentru civil?
Probabil pentru că... Era vorba și despre incertitudinea în care stau părțile un timp îndelungat. Pe de altă parte, este vorba și de o încărcătură a instanțelor, pentru că trebuie să ne gândim că un proces care rămâne în nelucrare rămâne pe rolul instanței, în sensul că se află acolo, toată lumea trebuie să îndeplinească anumite atribuții legate de gestionarea tuturor dosarelor, iar dosarele suspendate sunt o sarcină în plus pentru o instanță.
Spuneți-mi, vă rog, se pare că avem un apel, întrerup acum întrebarea, însă voi reveni la ea tot cu privire la perimare, preluăm apelul telefonic, alo?
Sorona, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct!
Da, vreau să vă relatez o situație devenită de acum, să-i spunem, clasică.
Clasică.
Da, adică văd că din ce în ce mai frecvente, mai multe cazuri sunt. În anul 2004 am încheiat un contact de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager, cu o persoană cu înțelegere, mă rog, fără să fie stipulat în contract, o cunoșteam de foarte mult timp, pentru a, ca să la sfârșitul vieții să aibă îngrijit, să fiu îngrijit de acea persoană. În contract, care scrie de fapt contract de vânzare-cumpărare, este trecută și suma, adică 148 de milioane, pe vremea erau milioanele,
da.
Pe care n-a citat, nu mi-a dat niciun ban. Când am întrebat-o de ce, ei, păi v-am spus doamna notară că așa trebuie trecut o sumă să-i revină. Nu mi-a dat nicio sumă. Însă de atunci m-a făcut și uitat cu îngrijirea, cu toate astea. Atunci trebuia, adică, și hrană și tot. O perioadă mi-a zis cu hrana, ce, ia hrana asta, pentru că și așa o tau la câini sau o arunc. A dus o perioadă, după aceea a încetat orice legătură.
Sau dumneavoastră nu ați mai dorit să fiți tratat așa și nu ați mai primit...
Nu, eu am fost, am avut toată cum să sun în Cliația și ca să țin legătura cu asta. Am avut între timp în 2013 un infarct, ca să sun intempestiv, nu m-a așteptat. Probabil că și din cauza acestor probleme, care vreau să vă spun că înainte de asta, de cu câțiva ani în urmă, cu o dată cu contractul casei, am spus că îi voi doina și la țară un teren să facă casă, o ajut. Am avut și o sumă de 275 de milioane pe care au fost banii ei. Ea a depus la bancă, i-am dat din când în când, s-a adunat suma, a profitat și de suma asta, mă rog, și-a deschis să fiu ei o afacere, așa, și realmente vine o perioadă, adică în 2013, prin martie, aprilie, odată trezește interes. Eu am insistat cu mai mulți ani în urmă, haideți să mergeți și la țară unde m-am născut, să vedeți terenul, să vedeți ce vă lasă. N-a avut, din 2013, odată mi-a început interesul pentru a merge acolo, iar după o lună, două, mi s-a întâmplat infarctul. Mă rog, și fiica s-a, mi-a făcut o figură care m-a supărat și asta spune, am avut probleme de sănătate, iar după ce am ieșit din spital, cum se spune, cu vorba lui Hamlet, restui tăcere.
În spital v-a dus? V-a însoțit la spital?
Nu. Am avut o problemă care a avut un infarct, cum vă spun, chiar după trei zile. Nici n-am crezut că este, l-am dus vreo trei zile fără să știu. Și când m-am dus la medicul de familie, nici nu mai mi-a dat voie să mai mă întorc acasă. M-a luat de acolo, de la cabinetul medicului și realmente, adică am fost dus la Floreasca, tratat cu un stent, așa o angioplastie, și, mă rog, după aceea am mai avut niște probleme din când în când cu sănătatea.
Și v-a ajutat cât a stat în spital?
Nu, nici vorbă, adică am dat eu prin cineva, i-am pus să dea un telefon, i-am dat un telefon să-mi aducă medicamentele, pentru că eu, medicul de familie, îmi recomandase niște medicamente ca să țin tensiunea sub control, știți? Și dacă m-a luat de la cabinet, eu medicamentele le aveam acasă. Și am dat prin cineva un telefon, am rugat să dea un telefon și a venit cu acele medicamente și cu atâta tot.
Și a venit cu medicamentele acelea.
A venit cu medicamentele mele și cu cheia, că eu medicul de familie, locuiesc la 50 de medici de casa mea. S-a deschis când m-am dus la medicul de familie. Și așa, a venit, a luat medicamente, mi-a adus cheile, a închis ușa, mi-a adus cheile spital și după aceea, să vă spun nimic.
Dar în contractul acesta despre care dumneavoastră spuneți că se numește de vânzare-cumpărare, există mențiunea că trebuie să vă îngrijească și să aibă grijă de dumneavoastră?
Da. Cunosc încă din anii 78, mi s-a părut o persoană foarte respectabilă, foarte nu știu ce de cuvânt. Eu acum nu știu dacă trebuie să vă spun așa. A sperat soțul, i-am uit în 95, am avut așa, eram foarte apropiat de ei, a sperat că eu voi intra în familia lor. Eu niciodată nu i-am dat nici cea mai mică aluzie că aș putea. Am ajutat copiii, au plecat prin Statele Unite, eu i-am ținut locul soțului în sensul că i-am rezolvat niște probleme, i-am luat niște...
Deci întrebarea invitatei mele este esențială. Eu la începutul relatării dumneavoastră am avut impresia că în acest contract de vânzare-cumpărare a fost inserată clauza de întreținere. Dar dumneavoastră acum ne confirmați că... De fapt, nu este nicio clauză de întreținere și că singura clauză a acestui contract de vânzare-cumpărare este uzufructul viager.
Uzufructul viager și hai să zicem că greșeala mea este că n-a fost stipulat în contract acea chestiune cu întreținerea, dar e vorba de suma asta care nu a dat nici măcar un leu din asta.
Păi, da, dar dumneavoastră a semnat contractul la notar în momentul acela.
La un eventual proces, eu cred că sigur, nu mai vorbește de tehnologie.
Ce vârstă aveți?
74.
Mulți înainte.
Mulțumesc
și multă sănătate. Doamna avocat, haide să oferim o soluție ascultătorului, dacă putem să oferim o soluție ascultătorului nostru.
În primul rând că fiind vorba doar despre un contract de vânzare-cumpărare fără nicio mențiune legată de întreținere, întreținere însemnând alimente, haine, medicamente, supraveghere, ajutor din acest punct de vedere, știu să-l însoțească la medic și așa mai departe, este vorba despre un contract de întreținere, punct.
Este vorba de un contract de vânzare-cumpărare.
Îmi cer scuze, un contract de vânzare-cumpărare
curat.
Și punct. Exact. Faptul că a fost menționat acel uzufruct viager nu ne împiedică cu nimic să credem că ar fi un alt fel de contract. Se practică acest lucru, se menționează uzufructul viager tocmai pentru
a fi protejat
cel care vinde, având în vedere faptul că este un astfel de contract, este evident că domnul are dreptul să locuiască în această casă până în momentul decesului, nimeni nu are dreptul să-l dea afară. Apoi, faptul că în contract se menționează că s-a plătit o sumă de bani, o sumă considerabilă, și domnul spune că nu a primit nicio sumă de bani, nu mai are ce să facă în acest moment. Dacă s-ar fi făcut o acțiune într-un anumit termen de 3 ani de la data încheierii contractului, poate că ar fi avut o șansă. Dar și atunci, nu știu în ce măsură, pentru că odată ce ai semnat că ai primit acea sumă de bani, foarte greu dovedești că nu s-a făcut așa ceva. Exact. Și atunci nu cred că domnul ar mai putea face ceva din acest punct de vedere. Nici în ceea ce privește contractul, că bănuiesc că se gândește la o rezoluțiune a lui. Nici în ceea ce privește contractul, nici în ceea ce privește suma de bani, pentru că în acest moment este deja tardiv să punem în discuție o anulare a contractului.
Și mai făcea referire la un cont bancar cu peste 200 de milioane, bani administrați probabil în calitate de împuternicită respectiva persoană, administrat de aceeași persoană.
Iarăși nu are ce să facă din acest punct de vedere, pentru că odată ce domnul a fost de acord ca acea persoană să fie împuternicită, se presupune, exact, și-a asumat acest risc și se presupune că are orice încredere. Acțiune pe care a făcut-o persoana respectivă în ceea ce privește banii a avut încuvințarea domnului.
Da.
Este greu de dovedit că nu a avut acordul dumnealui.
Câtă vreme a acceptat să
exact,
fie...
Exact, pentru că dacă vrei ca cineva să nu aibă acces la conturile tale, te duci și ei în puternicirea de la bancă. Banca lucrează foarte corect și foarte sigur.
Adică de... poți ridica, spune,
exact,
spunem,
te duci și ridici împuternicirea, împuternicesc pe cineva să îmi administreze conturile, să depună, să ridice, să facă orice cu acel cont al meu, iar dacă mâine, astăzi am făcut lucrul ăsta și mâine nu mai vreau ca acea persoană să fie împuternicită, mă duc la bancă, se formulează o cerere și se ridică acea împuternicire. Practic, persoana respectivă nu va mai putea face nimic cu privire la conturile respective. Mi-e greu să cred că banca greșește cu așa ceva. Dimpotrivă, este foarte strictă. Chiar și când mergi tu ca titular al contului la bancă și faci semnătura ușor altfel decât ai făcut-o pe specimenul de semnătură, îți spune pardon, nu cred că ești persoana respectivă sau este o problemă cu specimenul tău de semnătură. Deci nu se poate pune problema așa.
Din păcate, răspunsul într-adevăr nu este unul tocmai fericit.
Nu este unul pe care domnul îl aștepta, dar... Da. Este răspunsul corect pe informațiile pe care domnul ni le-a furnizat.
Însă față de această speță și vis-a-vis de modul în care chiar dumnealui a început relatarea propriei povești, cazurile sunt dese astăzi, ce trebuie să transmitem celorlalți în mod preventiv? E bine să știi? E bine să știi înainte să acționezi, să ajungi într-o asemenea situație.
Da, este adevărat că s-au mulțit astfel de cazuri. Poate faptul că oamenii în momentul în care au făcut contractele, știu, sunt multe contracte contracte de întreținere numite așa, au fost făcute în vechime, acum 10 ani, acum 12, 15, 20 de ani, oamenii se înțelegeau într-un fel, acum pare să că realitatea socială ne arată că oamenii nu se mai înțeleg la fel de bine, în general, între ei, și apar tot felul de disensiuni și atunci cel care s-a obligat la o întreținere nu mai poate acorda sau
dacă
nu mai vrea.
Dacă
s-a obligat. Sau poate s-au făcut doar contracte de vânzare-cumpărare fără să se menționeze obligația
de întreținere. Da, și s-au obligat verbal.
Sau sunt contracte de vânzare-cumpărare cu obligații de întreținere. Atunci trebuie să vedem ce fel de obligații sunt acelea și dacă acel contract poate fi considerat contract de întreținere, deși el este denumit contract de vânzare-cumpărare. Cert este că în orice situație, oamenii trebuie să fie foarte atenți la ceea ce semnează, iar în momentul în care vor să facă un contract de întreținere, să aibă în vedere toate obligațiile ce țin de întreținerea sa și să nu-l denumească altfel decât contract de întreținere. Cu uzufruct viager întotdeauna, pentru că uzufructul viager protejează dreptul de a locui în acea casă.
Acea casă. Faceți referire la faptul că ar trebui să fie contract de întreținere și de vânzare, cumpărare cu clauză de întreținere. Dar vedeți, oamenii se tem. Așa a intrat în... E o cutumă, e o părere generală că dacă fac contract de vânzare, cumpărare, este cel mai stabil, este cel mai sigur. Ce act faci? Păi cum? Contract de vânzare, cumpărare.
Este adevărat, dar și contractul de vânzare-cumpărare la rândul lui poate fi desființat. Nu este atât de ușor desființat cum este orice alt contract, dar și acesta poate fi desființat dacă...
Mai ales dacă e însoțit de o clauză de întreținere.
Da, sigur că da. Pentru că în momentul în care este însoțit de o clauză de întreținere, instanța va trebui să verifice ce fel de întreținere, dacă este vorba despre obligație de întreținere care presupune întreținerea în general a persoanei sau anumite aspecte ce țin de întreținere și atunci, chiar dacă părțile au un mic contract de vânzare-cumpărare, el se constată că este contract de întreținere și atunci poate fi... deci se constată că este contract de întreținere și poate fi desființat ca un contract de întreținere, pentru că există diferențe. Un contract de vânzare-cumpărare poate fi desființat în anumite situații, mai greu pentru că trebuie îndeplinite anumite condiții, iar un contract
mult
de
mai strict.
Mult mai stricte condițiile acestea, iar un contract de întreținere poate fi desființat pentru neexecutarea obligației de întreținere.
Și un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere.
Și un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere. Pe aceeași idee a unui contract de întreținere verificăm dacă s-au îndeplinit obligațiile de întreținere. De aceea spun că este bine să se aibă în vedere toate obligațiile de întreținere. Tot ce presupune viața unui om înseamnă întreținerea acelui om. Și atunci ar trebui să le avem în vedere, astfel încât în momentul în care ajungem în fața instanței cu un astfel de proces, să se poată verifica dacă s-a îndeplinit obligația de întreținere în integralitatea ei.
Într-o ediție viitoare vom reveni asupra contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere și vom discuta despre istoria apariției lui și de ce s-a abordat această struță cămilă. Nu e nici contract de vânzare, nici contract de întreținere.
Realitatea ne dovedește că nu este eficientă această denumire și acum nu se mai fac așa. În trecut se făcea,
un pic forțat din punct de vedere juridic și cu foarte multe conflicte ulterioare, iată. Suntem la finalul emisiunii, în ultimul minut pe care îl mai avem la dispoziție să ne îndeplinim și promisiunea. Vorbeam despre perimare în ocazia de față, le spuneam ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că orice dosar care rămâne în nelucrare timp de 6 luni pe noul cod de procedură civilă va rămâne pentru totdeauna, adică va fi clasat. Problema este că unii n-au intenția. Spuneați că unii oameni nu mai sunt interesați, dar alții sunt interesați. Poate că le-a fost suspendat fiindcă n-au îndeplinit anumite acte procedurale și teoretic în timpul acesta ei ar trebui să-și rezolve problema și între timp primești citația pentru perimare. În momentul în care ai primit citația pentru perimare, deja termenul a fost împlinit, adică
așa
nu mai poți face nimic.
Da, așa este.
Nu te atenționează instanța, ai grijă că mâine
termenul
se împlinește,
deja a fost
împlinit 6 luni.
Și nu mai poți să faci nimic, poți să introduci din nou acțiunea dacă nu ai termen de prescripție împlinit. Însă trebuie să avem în vedere motivele de suspendare, pentru că există suspendare cu acordul părților sau pentru neprezentarea părților și atunci termenul de 6 luni se calculează de la suspendare și instanța constată că niciuna dintre părți nu a solicitat repunerea pe rol. De asemenea, putem avea suspendare pentru că așa prevede legea. Știu eu, de exemplu, în momentul în care avem o încheiere care poate fi atacată separat cu apel și prevede codul de procedură că acea cauză se suspendă, repunerea pe rol se poate face și din oficiu și atunci partea este cumva protejată, sau avem suspendare când, de exemplu, a murit una dintre părți și trebuie să introducem în cauză moștenitorii. Până la introducerea în cauza moștenitorilor, se poate suspenda cauza, dar nu peste termenul de 6 luni. Deci iată că avem diferite situații în funcție de cauza de suspendare. Cert este însă că oamenii trebuie să știe că în momentul în care se suspendă procesul, trebuie să avem în vedere acest termen de 6 luni și în funcție de aceasta vedem dacă interesul nostru este să repunem sau nu cauza pe rol.
Mulțumim frumos pentru efortul depus astăzi, pentru informațiile oferite cu bunăvoință tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc mult pentru invitație și sigur cu multă plăcere și în alte ocazii și să sperăm că toate informațiile sunt de folos celor care ne urmăresc.
Dragii noștri, am ajuns la finalul ediției de astăzi, emisiune Bine să știi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție, vă mulțumim pentru apelurile telefonice. Vedem întâlnire miercura viitoare, tot de la ora 12, aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!